Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Zveçan hidhet një koktej Molotovi. Në Kosovë duam të kontrollojmë policinë, drejtësinë dhe planifikimin hapësinor, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë së Serbisë. Në Maqedoni, VMRO DPMNE prinë në komunat e fituara në zgjedhje. Qeveria e Qipros dhe vladhën si ndërkomtar kanë arritur marveshe për një kredi ndime prej 10 miliard euro. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të jeni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa minuta pas mesnatë në Zveçan, personat e panjohur kanë hedhur një koktej Molotovi në vend parkingu në stacionit policor, por pa shkaktuar çfarë dëmësh, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se qëllimi i këtij sulmi është cilësuar si kriminal dhe si rast i shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm.
Sot nuk kemi të lënduar, kjo ka ndodhur 2-3 minuta para mesnatës. Vështirë i tillë për vetë qëllimin e kryzit të akti kriminal, si i tilë rast është regjistru si shkaktimi rizikut përgjeshëm, që do qonë mbetet tek autoritetet policore që të punojnë në drejtim të identifikimit të kryzit të këti akti kriminal dhe për kundër faktit që nuk kemi personat identifikuar dhe në këtë kohë.
Hoti ka shpjeguar se rrethanat fatlume në këtë incident kanë qenë që koktej Molotovi nuk ka shpërthyer fare për shkak se nuk ishte përblasur në ndonjë objekt tjetër të fortë që do të krijonte mundësinë e përhapjes eventuale të zjarrit. Në bisedimet me Prishtinën, Beogradi nuk mund të pranoj asgjë më pak se kontrolli policisë, drejtësisë dhe planifikimit hapësinor nga Bashkësia e Komunave Serbe në Kosovë, ka deklaruar shefi i zyrës së qeverisë serbe për Kosovën, Aleksandar Vulin. Kjo është ajo shkalla nën të cilën nuk pranojmë të shkojmë për të mos përmendur vijat e kuqe. Nuk mund të pranojmë që të mos ketë kontroll ndaj policisë, ndaj drejtësisë dhe financimit direkt nga ana e Serbisë dhe kontroll ndaj planifikimit hapësinor, ka deklaruar Vulin për mediat serbe. Ai ka shpjeguar se planifikimi hapësinor është i rëndësishëm, sepse sipas tij është e vetmja mënyrë të pengohet ndryshimi i strukturës etnike. Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMNE mbrëm ka shpallur fitore bindse derisa opozita ka deklaruar se zgjedhjet nuk ishin të drejta dhe demokratike, duke paralajmëruar se nëse nuk shmangën paraqitësit do të bojkotojnë raundin e dytë të zgjedhjeve. Për më shumë rreth procesit zgjedhor në Maqedoni do t'ju njohim në pjesën tematike. Qeveria e Qipros dhe huadhënësit ndërkombëtar kanë arritur marveshje për një kredi ndime prej 10 miliard euro. Marveshja u njoftua të hënën herët në Bruxelles. Marveshja pritet të shkaktoj humbje të rënda për depozituesit e pasigur, duke përfshirë edhe rusët e pasur. Qipra ju përballë me një afat kohor për të arritur një marveshje ose të përballej me një ndërprerje të financimit nga Banka Qendrore Evropiane, një lëvizje kjo që do të kishte detyruar qeverinë të deklaroj falimentimin dhe të çonte në largimin e mundshëm të Qipros nga Eurozona. Amnesty International kritikoi një draft të ri të traktatit e propozuar nga Kombet e Bashkuara që ka të bëjë me tregtinë e armëve. Amnesty International thotë se një gjë e tillë do të dëmtojë përpjekjet për të parandaluar tregtinë e armëve në vendet ku ato mund të përdoren për të shkelur të drejtat e njerëzit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe më parë, VMRO DPMNE mbrëm ka shpallur fitore bindse në zgjedhjet lokale në Maqedoni, derisa opozita ka deklaruar se zgjedhjet nuk ishin të drejta. Ndërkohë lideri i BDI, Sali Ahmeti, personalisht ka kumtuar fitore në komunën e Kurqovës, ku zhvillohej betejë mbi baza etnike. Zërieta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Sipas rezultateve të parë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMNE, është ajo e cila e prin me numrin më të madh të komunave të fituara, po sipas KSZ-s, jehona e votuesve gjatë ditës së djeshme ka arritur 61%. Kryeministri Nikola Gruevski, një herë dhe lider i VMRO DPMNE, pak pas mesnatë ka shpallur fitoren bindëse të kandidatëve të partisë së tij, duke e bërë të ditur se VMRO DPMNE ka fituar në 25 komuna që në raundin e parë, gjërsa në 35 të tjera prim para opozitës maqedonase. VMRO DPMN dhe koalicioni për Maqedoninë më të mirë ka shënuar fitore bindëse. Do të thoja se fitoria është edhe më e madhe nga ajo që ne prisnim, është shprehur kështu kryeministri Gruevski. Ndërkohë lideri i LSDM-s Branko Cervenkovski, duke komentuar zgjedhjet e djeshme, ka nënvizuar se parregullësitë e shumta, të cilat sipas tij, nëse nuk përmirësohen nga institucionet, partia e tij nuk do të marrë pjesë në raundin e dytë zgjedhor. Dua të porosis se të gjitha parregullësitë, të cilat ishin regjistruar, nëse nuk arrin të zgjidhen nga institucionet, për ne mbeten të hapura të gjitha opsionet. Përfshir këtu dhe mos pjesëmarrjen e opozitës në raundin e dytë zgjedhor, është shprehur Cervenkovski. Ndërkohë fitore në Korçov, ku zhvillohej betejë mes koalicioneve mbi baza etnike, ka shpallur personalisht lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai me këtë rast është shprehur se për herë të parë këtë qytet do ta udhëheqë një kandidat shqiptar, Fatmir Dehari.
Këtë apel e bëj edhe ne më ju, pranishme vetë këtu, që të jemi sa më të përmbajtur në shprehjen e ndjenjave tona.
Ahmeti pasi ka falemderuar të gjithë ata që kanë kontribuar për fitoren e Bashkimit Demokratik për Integrim, tha se në këto zgjedhje lokale BDI ka fituar gjithashtu në Çair, Dibër, Zhelin, Bogovin, Saraj, Likov dhe Plasnica. Ndërkohë që ka pranuar se ka humbur strugën me çështës zotuar se partia e tij në raundën e dytë do t'i dalë në ndihmë kandidatit të Partisë Demokratike Shqiptare për strugën. Nga ana tjetër, fituesja në raundin e parë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në të Toftë, Uta Arifi, ka falemderuar të gjithë ata që kanë treguar vullnet gjatë tërë kohës sa ishin në fushat. Edhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi mbrëm ka pranuar humbje në komunën e Tetovës me dallim prej 2000 deri në 3000 vota, ndërsa ka shpallur fitoren e PDSH-s në komunën e Tearcës dhe atë të Strugës. Sipas Thaçit, partia e tij ka dalë fituese në këtë zgjedhje duke shënuar një rritje të trupit elektoral për 21000 vota krahasuar me ato të vitit 2011. Ndërkaq kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko tha se dita e djeshme e zgjedhjeve ka kaluar pa dhunë dhe incidente fizike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
E vazhdojmë emision me një kronik që ka të bëjë me ekonominë. Mungesa e projekteve publiko-private le Kosovën pa shfrytzuar mundësinë që i ofron Banka Evropiane për zhvillim dhe ndërtim, bëjnë të ditur ekspertët të çështjeve ekonomike dhe shoqëria civile në Kosovë. Këta të fundit tregojnë se Berzhi me draft strategjinë e tyre ka treguar se ky mekanizëm financon më shumë projektet private se publike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agrondemi thotë se Kosova është gjetur e papërgatitur për të tërheqë investime nga ky mekanizëm financiar ndërkombëtar, dhe kjo si thotë Demi për shkak të mungesës së projekteve të partneritetit publiko-privat.
Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vetëm sa ka publikuar draft strategjinë e saj tre-vjeçare për Kosovën, dhe nëse shikohet ajo draft strategji, tregon se qeveria e Kosovës sërish është gjetë e papërgatitur sa i përket thithjes së investimeve, për shkak se Berzh financon projekte të investitorëve privat edhe të partneritetit publiko-privat, edhe ne nuk kemi projekte kredibile të partneritetit publiko-privat ku do të mund të intervenonte Berzhi me mjete caktuara.
Duke mos pasur qeveria e Kosovës projekte konkrete të partneritetit publiko-privat, thot Demi, Berzhi fokusuar në projekte siç janë autostrada Prishtinë-Shkup dhe sektori energjetik. Projekte këto të cilat sipas Demit nuk sjellin punësim dhe nuk ngjallin zhvillim ekonomik.
Për këtë arsye ata pastaj kanë identifikuar fushat ku do të munden të investonin, cilat nuk kapin shifra më shumë të mëdha të financimit për shkak se projektet janë as të vogla as jo të rëndësishme. Dhe ata janë fokusuar prapë në Kosovën e Re, janë fokusuar në shitjen e PTK-s edhe në autostradën Prishtinë-Shkup. E projekte të cilat me studimet e fizibilitetit deri më tani nuk tregojnë se kanë ngjallë zhvillim ekonomik.
Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim është themeluar në vitin 1991. Kjo bankë është themeluar për të ndihmuar shtetet në tranzicion. Berzh është institucioni i tretë ndërkombëtar financiar pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, që Kosova është anëtarësuar. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk ka projekte konkrete për t'i prezantuar Berzhit.
Nuk ka ndonjë lëvizje apo ndonjë ofertë konkrete, po që planifikohet që ndoshta përmes kredive të buta apo përmes forma të ndryshme të komunikimit drejt për drejt me Berzhin të sigurohet një investim i cili do të lësonte buxhetin për shpenzimeve. E çka do të jetë ato, nuk ka konkretisht një ofertë, një synim, një qëllim pritën identifikum nga qeveria e Kosovës.
Më e mira si pas Recepi do të ishte që qeveria e Kosovës të krijonte një ambient të sigur për biznes dhe angazhimi drejt për drejt i Bezhit do të jetë në sektorin privat, ku aty si shtot Recepi do të garantohej rritje më e qëndrueshme ekonomike. Recepi nuk beson që Bezh do të inkuadrohet në projektet publike siç është autostrada Prishtinë-Hani-Elezit.
Nuk duhet pritur shumë. Me qenë se si mas një prezentimit që ka bërë Bersi, Kosova nuk ka kapacitetet të hynë në kredi komerciale, ma dhja aty është blesu se dikon maksimum e mund tjetë dhe në 120 milion e jo ma shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
E vazhdojmë emisionin me emision një raport nga Tirana. Në Shqipëri pjesëmarrja e grave në kuvend është afërsisht 15% dhe kjo nga disa deputete vlerësohet e pamjaftueshme. Sipas tyre problem paraqet edhe fakti se një legjislacion i ri për të cilin është menduar se sjell përmirësime në këtë aspekt, në fakt e solli të kundërtën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Partitë mdhau duken sikur i dhanë një dorë rritjes së pjesëmarrjes së grave në kuvend me ndryshimet që i bën kodet zgjedhor. Por leximi me detaje i të dy varianteve të ligjit, si ishte dhe si bëhet, dëshmon të kundërten. Nëse më parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte të drejtën të refuzonte një listë kandidatësh për deputet, kur nuk garantoi pjesëmarrja e grave prej 30%, sot partitë nëse nuk e bëjnë këtë, marrin thjesht një gjob financiare. Suela Kusi, pjesë e grupit që ka punuar për realizimin e një vëzhgimi me pjesëmarrjen e grave në politik, në bashkëpunim me zyrën e kombeve të bashkuara në Tiranë, thotë se me këtë ndryshim u hodhen hapa prapa, ndryshe nga sa pritej.
Duket sikur lidhur me kuotën gjinore, legjislacioni i ri ka sjell përmirësime, por në fakt kemi një hap mbrapa, ndasi kodi i ri jep si sankcion vetëm vendosjen e gjobave për partitë politike të cilat nuk respektojnë kriteret e kuotës gjinore në krahasim me kodin e vjetër i cili si sankcion kishte mos regjistrimin e tyre.
Ndryshimi si shtot Mesila Doda, deputet e Partisë Demokratike, nuk jep garanci për rritje të pjesëmarrjes së grave në kuvend.
Forca e mbretërisë ka qenë qysh në fillim për respektimin e tashtë quajturës listë në cilën 1/3 mund duhet ishte grua. Pas, për fat keq, pam që në një kompromis momentit fundit, me sa duket rregullat kanë ndryshuar dhe tashmë rrezikojnë që gratë jenë në atë përqindje që ne mendonim.
Gjoba në kod, edhe pse është 1 milion lek, për dodën e vetvete është një formë diskriminimi.
Nuk mendoj se një grua duhet të ketë çmim. Dhe mbi gjithë të një fyerje njerëzore në fund fare, sepse është një vend i cila duhet të jetë e përfaqësuar nga higjienia. Ne jemi në fund fare, sot jemi diku ke 48% e popullsisë.
Deputetja socialiste Eglantina Gjermeni gjithashtu e sheh si sfidë të fortë rritjen e përfaqësimit të grave në kuvend.
Mendoj që sanksionet duhet të jenë forta, por mendoj që partitë politike e para duhen të ndërgjegjësohen që cilësia e përfaqësimit dhe sasia e përfaqësimit nuk lidhet thjesht me numra, por lidhet me faktin që gjysma e popullsisë ngelet pa përfaqësuar. Është goxha sfidë e madhe. Skepticizëm nga burrat ka historikisht edhe do të vazhdoj të ketë.
Kusi thotë se shpreson në një reflektim të ri mbi ligjin zgjedhor.
Shpresoj dhe mendoj që në të ardhmen e afër do ketë një nevojë për rishikimin e kodit zgjedhor. Mbasi në vitin 2012, Këshilli i Evropës ka miratuar një rezolutë ku parashikon një minimum të mundshëm për pjesëmarrjen e grave në politikë në vendet anëtare 20%.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në fund dua kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Pranë stacionit policor në Zveçan hidhet një koktej Molotovi. Në bashkësinë e komunave serbe duan të kontrollojnë policin, drejtësinë dhe planifikimin hapsinor, thonë zyrtarët e qeverisë së Serbisë. Në Maqedoni, VMRO dhe PMNE prinë me komunat e fituara. Qeveria e Kipros dhe Udhëzuesit Ndërkombëtar kanë arritur marrëveshje për një kredi ndihme prej 10 miliard euro. Dhe gjithë ndruar, këtu përfundojmë me edicionin e lajmeve të orës 12. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Emisionet e radhës janë në orën 16 dhe ai i orës 21 nga Praga, kudo ku jeni. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.